Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ը։ Ըստ հնդկական լրատվամիջոցների, Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ Su-30 կործանիչները արդիականացնելու համար, պաշտոնական Երևանը լուրը։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը ազգային ժողովում այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի մարտի 1-ի գործով նորից կկանգնի դատարանի առջև։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Երևանում բանակցություններ է վարել Հայաստանի իր գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպման հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում նա ասել է, որ Փարիզը աջակցում է Երևանի եւ Բաքվի միջև արդար եւ կայուն խաղաղություն հաստատող երկու երկրների ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը հարգող պայմանագրի հնարավորինս արագ ստորագրմանը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ի համաժողովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Փաշինյանը կարևորել է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը, այդ թվում անվտանգության եւ տնտեսության ոլորտում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է եւ արդեն ժամանել է Վրաստան։ Նախատեսված է նրա առանձնազրույցը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ, այնուհետև քննարկումները շարունակվելու են ընդլայնված կազմով։ Այս տարվա մեջ սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Վրաստան։ Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձուլ գլուխը եւ ձեռքը, որ պահվում են բրիտանական թանգարանում, արդեն Հայաստանում են։ Անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ից շուրջ 6 ամիս այն ցուցադրվելու է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Դոնալդ Թրամփի դեմ երկրորդ մահափորձի կասկածյալ Հավայան կղզիների բնակիչ 58-ամյա Ռայան Ուելս Ռութը 2022 թվականին ենթադրաբար եղել է Կիևում, գրում է Reuters գործակալությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարող արտասահմանյան լեգիոնի ներկայացուցիչը Reuters-ին ասել է, որ Ռայան Ռութը երբեք որևէ կապ չի ունեցել լեգիոնի հետ։ Նախորդին երկու տղամարդ կրակոցներ են արձակել Ֆլորիդայի գոլֆի ակումբի մոտակայքում, որտեղ այդ պահին գտնվում էր նախկին նախագահ, առաջիկա ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Խարկովում կիրակի օրը բնակելի շենքին ռուսական հարվածի հետևանքով վիրավորների թիվը հասել է 42-ի, այդ թվում 4 երեխա, 1 մարդ զոհվել է, հայտնել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Երկորդ այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը այսօր Արարատ Միրզոյանի հետ եղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կարեվորության մասին, ընդգծելով, որ նոեմբերին COP29-ը հյուրընկալող Բաքվի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան կոնֆերանսը։ Նկատենք, որ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ խաղաղության պայմանագրի մոտ 80% շուրջ Հանուր հայտարարի են եկել։ Վերջերս էլ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատեց խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Փաշինյանի այս առաջարկը Բաքուն, սակայն, մերժել էր։ Ասուլիսի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին, հնչել է նաև հայտարարություններ սահմանազատման, ինչպես նաև մի շարք մասնավորապես պաշտոնական ոլորտում հայ-ֆրանսիական սերտ համագործակցության վերաբերյալ, Նանե Սահակյանն է հետևել ասուլիսին։
Մինչ Երևանը վերահաստատում է խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված կետերը ստորագրելու պատրաստակամությունը, Փարիզը հույս է հայտնում, որ Բաքուն նախքան նոեմբերին կայանալի COP29-ը կապացուցի, որ ցանկանում է հասնել խաղաղության։
Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն, Ֆրանսիան ցանկանում է խաղաղություն, միջազգային հանրությունը ևս ցանկանում է խաղաղություն, եւ քանի որ Ադրբեջանը շուտով հյուրընկալելու է COP29-ը, նրա պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել այդ խաղաղությանը նախ քան COP29-ն է։ Կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք առաջ գնալ այս թեմայի շուրջ շատ արագ։
Երևանից Հայաստանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Նա այսօր առանձնազրույցներ է ունեցել նախ Հայաստանի արտգործնախարարի, ապա վարչապետի հետ։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Սեժուրնեի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է ամրապնդել իր ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու պետականությունը և այդ ճանապարհին բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի աջակցությունը։ Մինչ այդ ֆրանսիացի նախարարը արտգործնախարարության ճեպազրույցում վերահաստատեց, Փարիզն աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որը կհաստատի արդար և կայուն խաղաղություն։ Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարը վերջին օրերին իրար հաջորդելով արդեն 5 անգամ հայտարել են, Հայաստանը պատրաստ է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված 13 կետերով։ Միրզոյանն այսօր էլ վերահաստատեց, չնայած Բաքվից շարունակ հնչող պատասխանին, որ դա Ադրբեջանն անհնար է համարում։ Բաքուն նաև պնդում է, որ հնարավոր չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, մինչև Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը։
Տեղակեք, որ փոխանցել ենք մեր հերթական խմբագրական առաջարկները, որում բացառապես փոխհամաձայնեցված արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայնեցված տեքստը։ Կրկին, մենք օր առաջ ամփոփելով ասեմ, պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որ արդեն համաձայնեցված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։
Սեժուրնեն հայտնեց, որ իր ղեկավարած նախարարությունում նոր պաշտոն են ստեղծել, որը պետք է համակարգի Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցության ծրագրերը։ Եվ Միրզոյանի և Փաշինյանի հետ բանակցություններում կողմերը կարևորեցին նաև Երևանի և Բրյուսելի միջև սկսված վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը և Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի կողմից Հայաստանին աջակցելու որոշումը։
Չնայած հատկապես վերջին շրջանում խաղաղության պայմանագրի շուրջ ակտիվ քննարկումներին դեռևս հստակ ժամանակացույցի մասին խոսք չկա, Ազատության հետ զրույցում Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոուերսի երվերդությությամբ է կիսվել, ասելով, որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել խաղաղության համաձայնագրի օրակարգից, և դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Ըստ փորձագետի, դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալու վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հրայրթամբլեզանի հետ զրույցում Բրոուերսը հորդորել է շատ չֆիքսվել համաձայնագրի ստորագրության վրա, այլ կարևորել, ինչպես հարթել տարաձայնությունները նոր էսկալացիայից խուսափելու համար։ Տեսենք մեկ հատված զրույցից։
Obviously, I don't have access to those discussions.
Պատկերացնում եմ, որ դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալիս վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բանակցությունների ընդհանուր հետագիծը, շատ ավելի տեղին է հարցնել, թե ինչ չի լուծի այս համաձայնագիրը, քանի որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել այս համաձայնագրի օրակարգից։ Դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղություն համաձայնագիր։ Ամռանը մենք լսեցինք, որ օրինակ սեղանի շուրջ ամենավիճելի հարցը, Հարավային Հայաստանով տարանցումը, դուրս է բերվել այս համաձայնագրից։ Այսպիսով դա կբանակցվի ապագայում։ Ինչ որ իմաստով սա պոտենցիալ բավականին բարակ համաձայնություն է, դա կրճատված պայմանագիր է։ Կարծում եմ, որ կարևոր է նաև հիշել 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի հայտարարության փորձը։ Կրկին շատ կարճ փաստաթուղթ, ընդամենը 9 հոդված, և այնուամենայնիվ մենք ունեինք շատ տարբեր մեկնաբանություններ այդ հոդվածների իմաստի վերաբերյալ, բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ այս կամ այն կողմը չէր պահպանում հրադադարի համաձայնագիրը 2020 թվականից հետո, և այդ մեղադրանքներից որոշներն օգտագործվում էին որպես էսկալացիաների և սրացումների արդարացումներ, և այսպես շարունակ։ Կարծում եմ, որ իրական ռիսկ կա կրճատված շատ ավելի նեղ համաձայնության պարագայում։ Կարող են տարաձայնություններ լինել այս փաստաթղթի իրականացման հարցում, երբ և եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Կարծում եմ, պետք չէ շատ կենտրոնանալ համաձայնագրի ստորագրությունների վրա, կարևորը ավելի լայն միջավայրն է, և մասնավորապես կարևորը իրականացման ենթակառուցվածքն ու վեճերի լուծման, ինչպիսի մեխանիզմ կլինի այդ տարաձայնությունները լուծելու համար, որովհետև կողմերը անխուսափելիորեն անհամաձայնություններ կունենան այդ համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Աղետալին կլինի այն, եթե տարաձայնությունները հանգեցնեն նոր էսկալացիայի, նոր լարվածության։
implementation. And what would be disastrous is if those disagreements lead to new escalations and new tensions.
Հայաստանը Հնդկաստանի հետ բանակցություններ է սկսել իր սպառազինություններում գտնվող Սու-30 կործանիչները արդիականացնելու համար։ Լուրը շրջանառության մեջ են դրել հնդկական դրատվամիջոցները, հաստատելով, որ բանակցությունները սկզբնական փուլում են պաշտոնական, Երևանը սակայն դեռ լուրը։ Չնայած Բաքվից հնչող դժգոհությունների, վերջինս հուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ ցանկացած պետություն ունի ուժեղ և մարտունակ բանակ ունենալու իրավունք, ինչը Հայաստանը անում է և ընդգծել էր։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Նկատենք, որ այս տարվա փետրվարին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց խնդիր են դրել ապահովել զենք զինամթերքի ձեռքբերման դիվերսիֆիկացիան։ Ֆրանսիան և Հնդկաստանը դարձել են Հայաստանի հիմնական գործընկերները։ Որքանով են կարևոր այս բանակցությունները, ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանն է իր կարծիքով կիսվել։
Ունեն իրանք արդիականացման կարիք ու հենց Հնդկաստանի օդուժը իրանց Սու-30-ները ուզում է արդիականացնի, ունի ծրագիր դրա համար։ Հայաստանի պարագայում դա ինձ թվում է ավելի կարևորան, եթե մենք ուզում ենք այդ կործանիչները օգտագործել գլոբալ առումով, եթե տենց որոշում կա, մենք այդ բավականին լավ ճանապարհ կլինի, որովհետև թույլ կտա Հայաստանը գոնե ինչ-որ մի մասը դետալների և զենքի ու զինամթերքի հետ կործանիչների Ռուսաստանից կախվածությունից դուրս գալ ու համել բացի դրանից ավելի որակյալ կործանիչ ստանալ, որովհետև Սու-30-ը ինքը արդեն, եթե խոսքը գնում օրինակ էլեկտրոնիկայի մասին, այդքան էլ արդիական չի այս պահին, ավելի ոնց որ 2000-ական թվականների մակարդակը, այսինքն հիմա արդեն 2024 թիվն է այս պահին, ահագին ընդեղ կա աշխատանք, որ կարելի է անել։
Ինչ է կարծում, մեզ համագործակցություն, եթե կա նման բան, ուղված է նրան, որ նաև հրթիռներ ձեռք բերվեն։
Շատ սահմանափակ տեսակի հին քանակությամբ քիչ եղել է, բայց հա, այնպես եթե խոսքը գնում է լուրջ մոտեցումին, մենք ունենք այս պահին բավականին արդիական կործանիչ, բայց շատ հնացած զենք ու զինամթերք իր համար, ու այսօր Ռուսաստանը շատ քիչ է արտադրում արդիական հրթիռներ, ինչ էլ արտադրում է, իրանք օգտագործում են Ուկրաինայում։ Հնդկաստանը այդ տեսակետից շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունի բավականին բարձր հեռավորությամբ օդային թիրախների դեմ հրթիռներ զբաղվում են նաև տարբեր տեսակի ցամաքային թիրախներին խոցելու զենք ու զինամթերք, դա հետարքի շատ ճանապարհ լինի զարգացման։
Հենց Սու-30-ների համար։
Այո, հենց Սու-30-ների համար, իրանք քանի որ իրանք Սու-30-ների համար ինտեգրում են իրանք զենքն ու զինամթերքը, այդ աշխատանքը կարող է փորձեն նաև կատարել մեր Սու-30-ների համար։
Ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը այսօր ազգային ժողով էր եկել հանդիպել խորհրդանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ։ Փաղագծեր այդ հանդիպումներից դեռ չեն բացվում։ Սրբազանը առայժմ շարժման հետագա ծրագրերի մասին էլ շատ բան չի ասում։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանն ազգային ժողովում այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր խորհրդարանական երկու խմբակցությունների՝ Հայաստանի և Պատիվ ունեմի падգամավորներին։ Ինչպես հանդիպումից առաջ նշեց, պայքարը շարունակելու համար որոշել են քաղաքական դաշտի բոլոր գործող դերակատարներին հանդիպել։
Փառաշիկա գործողություններին իրենց որոշակի իմաստով անելիքների եւ հասկանալու համար թե ինչ ճանապարհով են առաջ գնալու։
Բագրատ Գալստանյանն ասաց, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ հանդիպում նախատեսված չէ, բայց պատրաստ է լսել նաև իշխանական պատգամավորներին, եթե ասելիք ունեն։
Ես էլ շենքում եմ։ Իրենք ամենավերջի խոսքերն ու լուտանքներն ու առից կտրած խոսել են, չէ՞։ Մենք շենքում ենք։
Հրավիրում եք հանդիպման։
Չեմ հրավիրում, եթե ցանկություն ունեն այդ խոսքերը ասելու նորից, ստեմ։ Այստեղ եմ ես։ Իրենց որ պատառոտում են, հիմա կարող են գան ասեն։ Թողան։ Եկել եմ իրենց դուրը, մեռելոցի առիթով։
Անցած շաբաթ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպումը փակ է եղել, հետևաբար հրաժարվեց մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել։
Ընդդիրը աջակցել է կամ չաջակցել է, չէ։ Ընդդիրն այն է, որ իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում։ Եթե նույնիսկ ես մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը պետք է շարունակեմ, որովհետև սա ինձ համար նաև որոշակի իմաստով իմ կյանքի կենսագրության մասին է։
Առաջին նախագահի հետ հանդիպում դեռ չի կայացել, ինչպես Բագրատ Գալստանյանը վստահեցրեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մերժել, պարզապես հանգամանքներ կան։
Առաջին նախագահի հետ կապված որոշ հարգելի պատճառ կա, որի մասին չեմ կարող պարզապես խոսել, ոչ մերժումի, ոչ էլ որևէ բան չկար, զուտ հանգամանքներով պայմանավորված։
Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերի 22-ին մարզահամերգային համալիրում իր ակտիվի և համակիրների հավաք նախաձեռնած Բագրատ Սրբազանը առաջիկա ծրագրերի մասին փակագծեր չի բացում։ Նա այսօր էլ հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչպես են պատրաստվում շարունակել պայքարն աշնանը։
Ծրագիրը մեկն է՝ չարիքի հեռացումը։
Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի կրկին կկանգնի դատարանի առջև, բայց եթե նույնիսկ երկրորդ նախագահը մեղավոր ճանաչվի, նա չի ազատազրկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետը անցնելու հիմքով։ Իսկ դեպքը նորից վերաբերում է 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններին։ Մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահը արդարացվեց 3 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց նրան վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Իրավական տեսանկյունից, սակայն, ինչ դեռ ավարտված չէ։ Նաիրը Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել, ինչպես եւ երբ է պատրաստվում գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի գործով նորից մեղադրանք առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 ենթակաները Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը եւ Արմեն Գևորքյանը 2008-ի մարտի 1-ի գործով դարձյալ կկանգնեն դատարանի առջև։ Վճռաբեկ դատարանը օրերս բեկանել է արդեն նախկին դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեռ ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռն ու գործն ուղարկել նոր քննության հակակոռուպցիոն քրեական դատարան։ Դեռ պարզ չէ, թե որ դատավորին կմակագրվի այս գործի քննությունը եւ երբ կսկսվի դատավարությունը։
Իրավաբանությունը որպես միջոց խնդիրներ լուծելու համար
գլխավոր դատախազությունն ըստ ամենայնի Քոչարյանին ու մյուսներին նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրի պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Նրանք անգամ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում չեն ազատազրկվի այս հոդվածով վաղեմության ժամկետն անցնելու համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը տպավորություն ունի, որ իրավական հետևանք չունեցող այս քայլն արվեց ոչ թե Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու, այլ հենց իշխանության համար, որ ցույց տան, թե կատարում են իրենց խոստումները։
Եվ մարտի 1-ի գործը եւ շատ գործեր փորձում են ուղղակի օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար, հատկապես որ արջեւում ընտրությունների տարի է մոտենում, ավելի հակված եմ ես կարծել, որ սա խաղ է, հերթական խաղ քաղաքական, որի ընթացքում պետք է ցույց տան, թե իրենք հավատարիմ են իրենց խոստումներին, թե մարտի 1-ը իրենց մտքում կա, թե բոլոր հանցագործությունները պետք է բացահայտեն։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրանք էր առաջադրվել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Նրանց փաստաբանները, սակայն, շարունակաբար պնդում էին, որ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է, ունի խնդիրներ եւ չի կարող գոյություն ունենալ։ Նույնը եզրահանգել էր սահմանադրական դատարանը, ինչից հետո գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրել էր ամբաստանյալներին, հրաժարվելով լսել այդ ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ու մյուսների պնդումները։ Դատախազները դատավորին խնդրել էին չգնալ խորհրդակցական սենյակ, այլ հնարավորություն ստեղծել վերավորակել հոդվածը։ Ապա դատախազության բողոքարկման արդյունքում Վճռաբեկատյանը եզրահանգեց, որ ստորադաս դատարանները ակտ կայացնելիս դատական սխալ են թույլ տվել, օրենք են խախտել, երբ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո դադարեցրել են քրեական հետապնդումը։ Ըստ Վճռաբեկի, նախքան խորհրդակցական սենյակ մտնելը դատավորը պետք է դատախազներին հնարավորություն տար վերավորակել ամբաստանյալների արարքը։ Նախկին նախագահի փաստաբանները դեռ մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։